Nikšiću je sinoć održana promocija dvojezičnih rusko-srpskih izdanja Njegoševih dijela Luča mikrokozma i Bilježnica. Ovim događajem počela je tradicionalna kulturno-duhovna manifestacija Dani svetog Vasilija Ostroškog. Jerej dr. Nikola Marojević je, dajući uvodnu riječ, kazao da je neizrecivu ljepotu sve božanstvene trojice kao ljestvicu poznanja i življenja Petar II. Petrović otjelotvorio u Luči, prikazavši put čovjekov do savršenstva.
Vaša preosveštenstva, časni oci, ljubljena braćo i sestre, evo već 23. put od daleke 1996. godine okupljamo se u slavu i čast svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, nebeskog pokrovitelja našeg hrama i ovog grada. Manifestaciju pod nazivom Dani svetog Vasilija Ostroškog sve ove godine tradicionalno organizuju eparhija Budimansko-Nikšićka i crkvena opština Nikšić. U prirodi je vjerujućeg čovjeka da traga za neispitivim dubinama božanskog bića i nepristupne slave Svete Trojice i da u tom traganju pokuša riječima, ako ne da uhvati, a ono makar da nazre svu nepojavnost ljepote božanskog lica. Neizrecivost krasote riječi Božije, vaskrslog Hrista, ostaje još tajnovitija nakon svakog takvog pokušaja. U tome je čar potrage i pokušaja odgonetanja. Tajna ima svoj smisao, jedino dok se ne otkrije, i tako ona sebe najbolje čuva. A šta je život ako nije tajna, šta je tajna ako nije Bog? Kakav bi to bio Bog ako bi ga umom mogli poznati? To bi bio čovjek, a ne Bog. Bog nije postao čovjek da bi ga mi lakše poznali, već prima ljudsko obličje da bi čovjek uvidio da za njega ima nade. Smrt nije konačnica čovjekovog življenja, već, što je paradoksalno, tek sa vaskrsenjem dobija punoću i smisao. Ime Božije je jedina istinska mudrost o koje se mi sabiramo. To je najtvrđi temelj na kome treba zidati građevinu života. Na to nas podsjeća pjesnik čiji nas je dijelo večeras okupilo ovdje. U traganju za smislom života krije se njegovo skriveno značenje i to traganje je u stvari ono što čini čovjeka ličnošću, tajanstveno i nedokučivom za oba svijeta. Ako se istinska borba Boga i đavola odvija u ljudskom srcu, to ne znači ništa drugo, do da tu treba tražiti ishodište i žižnu tačku čovjekovog unutarnjeg bića. To nam mogu posvjedočiti brojni njegoševi stihovi. Hristovim vaskrsenjem, kojim neslučajno završava svoju Luču, nebeske vratnice su otvorene širom za čovjeka koji se odazove na njegov poziv. Nema ništa važnije od budućih blaga koje je Gospod pripremio za čovjeka. Bol, patnja, uzdisaj, tuga, jad često čovjeka znaju odvući s puta Hristovog, umjesto da ga još više utvrde da njemu sljeduju i ne odstupaju sa staze koja vodi u život vječni. Ko ne pozna Hrista nije živio i ne može ni umrijeti kao čovjek, jer je smrt kapija koja se mora proći. Tajna života vječnog je preslikana u Hristovom životu na zemlji. Čovjek mora sve preći, i rođenje, i smrt, i doći do vaskrsenja. Zato je neobično važan kontrast između čovjeka koji vjerom diše i onoga zatvorenog u sebe, učaurenog u jedno veliko ništa. Skuplji je sjaj nebeskog svijeta od svih bisera ovo svjetskih, koji su oči ljudi zaslijepili da ne vide neizrecivu ljepotu sve božanstvene trojice. Takvu ljestvicu poznanja i življenja Petar II. Petrović je otjelovio u Luči, prikazavši put čovjekom do savršenstva. Slobodno možemo kazati, udaljujući se začas od ova dva spisa, a zagledani u cjelinu njegovog dijela, da sva njegoševa filosofija, i teorijska i praktična, ima svoje ishodište u kosovskoj mišlji. To je neuralgična tačka postojanja srpskog naroda kroz svu njegovu istoriju. Sam njegov život, u svim pojavnim oblicima, i unutarnji i spoljašnji, odvija se u odnosu na prisutnost i ovoplaćenje tog kosovskog zavita. Ta kosovska misao dominira njegovim ne samo životom, već i stvaralaštvom, ogledajući se u njegovoj viziji tragične narodne sudbine, koji uvijek prati doza skepticizma i pesimizma. Stoga se i ovo naše savremeno doba može sasvim razumjeti sva dubina njegoševog uvida u prirodu i temperament čovjeka koji živi na ovim prostorima. U cijelom njegovom stvaralaštvu vlada vječita borba svjetlosti i tame, dobra i zla. Sve odiše najdubljom patnjom i kosovskim bolom. Možda je danas to i najvažnije imati u vidu kad se Kosovo odriču upravo oni koji su narodnom voljom izabrani da sačuvaju integritet i države i cjelovitost naroda. O volji političke elite u Crnoj Gori ne treba uzelu trošiti riječi. Tu je sve više nego jasno. Njegoš ih je još onda prepoznao, a mi još uvijek trpimo posljedice njihovog vladanja. Hvala.
U predstavljanju je učestvovao preosvećeni episkop Buenos Airesko-južno-centralno-američki gospodin Kirilo Bojović. Istakao je da je Njegoš širok, slojevit, jer je on u isto vrijeme i pjesnik i filosof, i vladika i vladar.
Čast mi je i odgovornost da govorim na ovakvom jednom skupu dane Svetog Vasilija Ostroškoga, ali mi je bila i obaveza, nije sam mogao da se odgovorim, iako, kao što zna i vladika, imamo dosta priprema oko našeg Arhijerejskog sabora i moramo pisati izvještaje. Govorili su da je i njegov se bojao sinoda ruskoga. I imam tremu da govorim o Nikšiću, jer tu znam da ima vazda pametnih ljudi, mudri kod mene, a posebno je ta trema veća što govorim i pred mojim i učiteljem u monaškom životu, svetim vladikom Janikijem, od kojeg sam mnogo naučio u Cetinskom manastiru i učim i dalje. I nijesam se pripremio, ali Njegoš je volio da se govori iz glave, kako on kaže, iz glave cijela naroda. I onda ću ja uglavnom tako govoriti iz glave, nešto se pomašće ovim mojim nekim spisima davnašnjim i pokušati da kažem neki sažetak jednog mog rada što sam ja uradio u Rusiji na Moskvoj akademiji, govoreći o Petru II. Petroviću Njegošu kao hrišćanskom filozofu. Tada još nije bila pokrenuta inicijativa za njegovu kanonizaciju i meni je to svakako obradovalo kad je to naš mitropolit konačno pokrenuo tu inicijativu. Tako donio sam tu kod oca da podijeli kasnije i po jednu ikonicu našeg Lovčanskog tajnovica za svakoga. Njegoš je slojevit, on je pjesnik, on je filozof, on je starac, on je vladika, on je vladar i vrlo je teško, ima, kako to kaže apostol Pavle, i širinu i dužinu i visinu i dubinu i sve kod njega prisutno i ta njegova misao izlazi iz naših dimenzija, dimenzija našeg življenja i uvijek je mnogo, treba, kako on slikovito pjesnici kažu, naš pjesnik Matija Bečković, nema toga ko je umio tako zamanut glavom kao Njegoš, on to tako lijepo kaže naškim jezikom. I svi njegovi istraživači su tražili u Njegošu ono zapravo što su oni sami i nalazili su, jer je on tako širok, tako slojevit, on je, kako kaže naš pjesnički opet Ranko Jović, hrišćanski princ obučen u hajnu antičke filozofije, divno rečeno. A ja kao neki bivši matematičar i nedovršeni teolog opet sam tražio to što sam ja i opet i našao neke takve misli. Milutin me je negdje, moj dragi Milutin me je kritikovao da to je što ja govorim za njega je to malo nije lijepo, nije pjesnički rečeno, malo grubo, ogoljeno, ali takvi su matematičari, takvi su naučnici i oni tako o tome razmišljaju. Ja sam pokušavao da malo tražim te logose, te osnovne postulate, aksiome Njegoše misli. I eto, nešto ću od toga reći. Ali prije toga Mićo me uvijek uči i opominje, treba nešto reći o ovoj knjizi, jeli, koja se tu pred nama našla. Ja sam o tome govorio na jednom skupu na Cetinju, sjeća se Milutin. Meni se dopada prevod Ilije Čislova, jer samo sam pogledao jedan pasus, jer je taj pasus najvažniji. Ako se taj pasus ne prevode u luči mikrokozmi, onda je svaki prevod promašen. I takav sam jedan prevod vidio prije, koji je prije urađen. Ne znam ko je to radio, ali neki Rusi su mi to donijeli u manastiru Savine. Ja sam rekao da nije dobar prevod, jer nije dobro prevedeni, nije dobro prevedeni ti ključni stihovi u Luči. A to su stihovi, sad ću da nađem, iz prve pjesme, mislim, prologa, iz prologa, gdje Njegoš kaže: čovjek bačen pod oblačnu sferu, primalo ovdje oba začatija, jel mu ovdje dvostruka kolevka, jel mu zemlja tvorcem određena, za nakazu kakvu tajnstvenu, al nagradu burnu i vremenu, al rasadnik duhovnog blaženstva. Ah, ovo je najviša tajna i duhovne najstrašnije bure, ovoga su u grobu ključevi. Ilija Čislav je prenio vjeran smisla ovih stihova, iako moguće, ja ne znam na tom nivou ruski jezik da bi mogao da ocjenjujem književni kvalitet prevoda. Ja govorim o smislu, smisao je pogođen, sad da li će, kao i u Gorskom vijencu, na primjer, prevod Kuznjecova je odličan i po smisli, po svemu, ali je Šumilov dao mnogo napredaka u mnogim dijelovima i ja očekujem da će se uraditi još prevoda Luče i koji će biti ili bolji u nekim dijelom, u nekim dijelima gori, zavisi sve od autora. Za moj rad koji sam ja radio u Rusiji, to je bilo 2005. do 2008. godine, ja nijesam imao, nažalost, prevod Luče, i napisao sam u svom radu da je zato najviše zaslužan naš veliki kritičar Jovan Skelić, koji je Luču proglasio kopijom Miltonova Izgubljenog raja. To je potpuno pogrešno i svaka čast Skerliću, ali to je potpuno pogrešno. To je odigralo ulogu zašto se Rusi nijesu ranije zainteresovali za taj Njegošev rad, nego je preveden Gorski vijenac 4 puta, a Luča nije bila. I slava Bogu, mnogo me obradovalo kad mi je Milutin rekao da je taj prevod urađen. Ja nisam imao prevod i za moj rad neke stihove pod mojom, da kažemo, kontrolom prevodila je jedna Ruskinja koja ne zna srpski jezik da govori, ali razumije odlično i prevela je neke dijelove iz Lučeja, mogu to pošaljem i Lutinu, pa ko može od toga nešto da se iskoristi. Mislim da je lijepo prevela, ona je inače ikonopisac, svestrana ličnost i tako. No, o tome je toliko. Znači, sviđa mi se jer je pogođen smisao ovih stihova. Zašto su ovi stihovi važni? Jer upravo je Luča cijela, upravo je sažeto ovim stihovima ta dilema da li ovdje primamo oba začatija, da li se ovdje duhovno rađamo, kako to i Hristos otkriva Nikodimu u razgovoru sa njim, znamo tu priču, razgovor Hrista sa Nikodimom, ili nam je zemlja data za kaznu. E to je, znači, ta ideja preegzistencije kod Njegoša je prisutna. Ali on je kroz to duhovnu ispovijed, ja i tako gledam Luču, njegovo traganje, on je na kraju odbacuje. Odbacuje sva ta njegova umovanja, jer na kraju mu svoje odgovore donosi Hristos. I to je ta poema na kraju koja ima u Luči. Znači, prisutna je ideja preegzistencije koju su neki od filozofa iskoristili da se zato vežu pa da proglase Njegoša kako je on, Bože mi prosti, jeretik, ili da je on imao takve stave. To im je bilo, kako kažem, godilo da bi njega što više udaljilo od crkve. To je bio taj cilj, možda nesvjestan njihovom voljom, ali svakako, vidite, ta umna borba je prisutna i ona je značajna. Kako se definišu hrišćani? Hrišćani se definišu tako, to su ljudi koji vode umnu borbu sa djavolom, sa satanom. Znači, ta umna, od te umne borbe, kako to i Njegoš kaže, zavisi čitav naš život. I on je tu umnu borbu, u toj umnoj borbi pobjedio, blagodaću Hristovom, i ja na Luču gledam i kao na duhovno rođenje Njegoša. To je njegova ispovijest, što se tu desilo sa njim. On je neosporno imao neko viđenje, jer ne bi mogao tako tačno da to sve prikaže da nije imao neki svoj duhovni opis. Znamo da je Luča pisana u toku velikog posta, strogom postu i molitvi. Očigledno, kako su to naravno istraživači iz hrišćanskog tabora, da kažemo, među njima mitropolitan Filoki, vladika Atanasije, vladika Joanikije, objasnili, on je bio svakako zadojen bogoslužbenom poezijom, prije svega velikog posta, u kojem se i govori o padu Adamovu i tamo o spasiteljnom podvigu Hristovom sve do vaskresenja, tako da je, da je u suštini Luča, možda se kaže, i na neki način Njegoševa vizija bogosluženje svete četrdesnice, sve od početka do kraja. Dakle, i to je sve prihvatljivo. Tu na Luču se može gledati, mislim da je to divno primijetio naš pokojni filozof Žarko Vidović, kao na jednu liturgiju pjesnika. Zašto je to tako moguće gledati? Ako primijetit ćemo tamo da u jednom trenutku Njegoš pominje pokoljenja ljudi od Adama sve do 19. vijeka, do njegovog života. On tamo napominje Napoleona, znači Napoleona, ali ime u obrnutom smjeru. Adama pominje pravilno, a ostale Napoleon, Cezar i tamo ne znam koga je još pomenuo, on pominje u obrnutom smjeru jer smatra da su, da je se Adam pokajao, da se on spasao, a da oni se nijesu pokajali za ta svoja djela. Tako je on to vidio. Zato je on smatrao da su oni ostali u pukovima Satane na kraju. Znači, sve je to moguće. Ja ću obratiti pažnju na tri pojma. Njegoš je bio filozof prirode i on razmišlja i o prostoru, i o vremenu, i o kretanju. Neka, odnosno sa kretanjem je povezana brzina. Neki osnovni pojmovi u fizici, u mehanici, u filozofiji prirode su, što je to prostor, kako možemo definisati prostor, što je to vrijeme i što je to kretanje, što je, kako definisati brzinu. O tome stalno ko je malo izučavao prirodne nauke na nivou srednje škole, ti se pojmovi tamo i pominju. On svakako u svojim pjesmama i u Gorskom vijencu i u svojim ranim pjesmama posmatra i na prirodu nekim, da kažem, lirskim opisima ili realističkim opisima, uočava kako se tamo kreću zvijezde, planete i tako dalje. Međutim, njega to ne zadovoljava. On sve to gleda, kako kažu Luči, kao na zavjesu smrti. Njemu ta iskra božestvena ili anđeo čuva ili kaže, skini sa sebe smrtnost i zavjesu. On na svoje tijelo gleda kao na zavjesu, na i uopšte na to sve što mi vidimo u ovom trodimenzionalnom prostoru, on gleda kao na zavjesu smrti. Nešto je to malo možda grubo rečeno, to smrti, ali to imamo i kod samog pjevca Davida. On gleda, on kaže da će se to sve zaklopiti kao knjiga na kraju, ili da je to neka zavjesa kojim je, u psalmima se govori o tome, da je to zavjesa kojim odjeća, kojom se odjeva Bog i tako. Znači, on je u cijelo vrijeme u tom biblijskom otkrovenju i on se trudi da izađe, da pogleda iza te zavise, i prikazuje tako viđenje, uskođenje njegove duše prema Bogu, prema prestolu Božjem, i dostigavši do prestola Božjeg, on se opet uz velike napore, uz padanja, ustajanja, pomaže mu anđeo čuvar, on se i dalje pita o tim, o prolaznosti života, interesuje ga vječnost, interesuje ga vrijeme, i ja ću navesti te divne stihove pjesničke kojim on ilustruje odnos vječnosti i vremena. kaže on tamo, tu lećaše vječnost okrunjena, vještost tvoje polete snovaše na krilima tamo i ovamo, časom u vrh, časom u nizinu, tajnstvenom pokrita zavjesom, za njom vrijeme sa velikom hukom na zefir nasljedovaše krila u široke svoje kolovrate, neće li je kako uhvatiti. Ali svoje cijelji postić neće, jer vjekova mati bezbrojnih ima lakša nego sjenka krila. Ovo je jedan divan opis odnosa vremenog i vječnog. Dakle, vječnost kao aktualna, to filozofi znaju koji izučavaju filozofiju, aktualna beskonačnost, ono što jeste beskonačnost sama po sebi, i vrijeme kao potencijalna beskonačnost, jer za svaki trenutak vremena imamo, za svaki prirodan broj, na primjer milijardu, imamo veći od njega, milijardu jedan. Tako da za svaki trenutak vremena imamo i onaj što slijedi iza njega. Uvijek ono raste, ali nikad ne dostiže aktualnu beskonačnost, vječnost. I tu je tragika Njegoševog razmišljanja, tu vidio tragiku čovjeka, jer čovjek ne može da dostigne tu vječnost u kojoj on osjeća da živi Bog. I upravo je u tome bila i njegova svatragalaštvo, njegov podvig, i na kraju mu odgovor kako da dostigne tu vječnost čovjek daje Hristos, jer on, Hristos, ne traži od čovjeka da on to dostigne, nego on dolazi iz nebeskih visina u svom hodu, kako ću kasnije još to malo objasniti, i daruje nam to, daruje nam tu vječnost kroz, jeli, darovanje, kroz sve te njegove tajne, kao što znamo. Dakle, to je ono o čemu Njegoš je dalje razmišljao i o brzini, o tom još jednom velikom pojmu mehanike. On upoređuje brzinu angela sa brzinom svjetlosti. On osjeća, ja ne znam da li on čitao neki udžbenik iz fizike, ali on tako ima duboku naučnu intuiciju. On osjeća da je brzina svjetlosti najveća i nanašavši drugu veću brzinu, on kaže tako trenuo besmrtni angel kako svjetlost padne na visoku goru Čamala, kako on to Himalaji, vjerovatno pretpostavljam. Znači, zapravo brzina anđela je veća od brzine svjetlosti, oni su umne sile, um je brži od svjetlosti. Ti trenutno pomisliš nešto, a svjetlosti treba neko vrijeme da neku dostigne. Ali on ne nalazi veću brzinu, on upoređuje brzinu anđela sa brzinom svjetlosti. Sve su to neke kategorije u kojima je on razmišljao. I na kraju mu Hristos daje odgovor na sve to. Kaže, od tvoga su sveštenoga hoda bogohulni srušen oltar. On doživljava taj dolazak Hrista na zemlju kao hod arhijereja Hrista od oca ka nama. To je tu eklesiologiju, hristologiju i pneumatologiju on je izrazio i u svojoj konstruišući i dajući ideju za konstrukciju crkve na Lovćenu, Svetom Petru Cetinskoj, je tamo, kao što znate, ona se sastoji od dva kruga, krug oltara i krug naosa koji jedni druge proniču. Taj krug oltara, to je Hristov hod prema nama, a krug naosa koji jedan drugo proniče, to je krug Duha Svetoga koji nadahnjuje tvar da se približi, nadahnjuje, rađa tvar da se približi Tvorcu. Dakle, u tome on je konstrukcijom, arhitekturom te crkve dao jednu kratku svoju i vrlo sažetu eklesiologiju, znači taj hristološki vid crkve i prematološki. Može se reći, to je i neki od istraživača pronislivih, moram da pomenem našega upokojenog filozofa Slobodana Tomovića, isto potvrđuje da je Njegoš kružno kretanje smatrao osnovnim principom u kosmosu, a i u duhovnom životu. Vi znate da se on u Golskom vijencu pita, kaže tamo, gdje je zrno klicu zametnulo, tamo neka i plodom počine. Dakle, krug je li instinkt, ali duhovni vođa tamo ljudsko zapire poznanje. I na kraju on u finalu Lučo odgovara na to da je to i duhovni vođa, ne samo instinkt. Instinkt znamo, životinje se vraćaju u svoju jazbinu, planete mi znamo i znamo kje se okreću, isto po kružnom kretanju oko sunca, ali on nije bio zadovoljan prirodom, on je to smatrao smrtnom zavisom, on je to htio da nadiđe i htio je da sazna da li je to i duhovni princip. I jeste, upravo je odgovorio da je, a kako je on to još saznao? Ja tvrdim da je on, da je njegova misao duboko bila protkana liturgijskim otkrovenjem. U liturgiji imamo, jeli znamo, taj simbol prvoga koda hiereia, on ulazi u oltar, dakle taj prvi hod s evanđeljem, gdje se čita evanđelje, to je taj prvi Hristov dolazak, i taj drugi hod, veliki hod, gdje hierej ostaje u oltaru, znači oltar je simbol neba, i šalje na hod svoje apostole, svoje sveštenike, tako je i Hristus. On je ušao, otišao kao ocu svom vaznesenju, završio domostre spasenja. I Srbi su pravu, srpska crkva što, ili srpski narod, crkveno narodno naziv Spasovdan za taj dan. Iako je važno znajući naš praznik, ali Spasovdan je dan kad je spas počinuo od svojih dijela. On je uradio hod, vratio se kao ocu i pokazao i nama put. Rekao nam je da nije raj na zemlji, nego kako su nas učili razne ideologije i jeresi, hilijazma, ideologija komunizma i tako dalje, da ne tražimo raj na zemlji, nego da ga tražimo u naruč očevom. Ali vozglavljen je u Hristu. To je Njegoš shvatio. Zašto je njemu bila bliska ideja preegzistencije? Zato što je znao da treba da se vratimo ocu, da naša duša treba da se vrati ocu, ali pošto je krug, jeli ovaj osnovni princip, onda smo i od tuda izašli. I zato je on mislio da je duša preegzistirala, pala na zemlju, pa se vraća sad tamo odakle je pala. Ali kasnije shvata da to se matematičari to zovu raslojenim prostorima, to je težak pojam, sad bi to dugo objašnjavao, ali on shvata da se vraćamo samo ovo zglav kao tijelo Hristovo, ne bukvalno da se vraćamo ocu, nego ovo zglavljeni u Hristu. I kako je Hristo došao na zemlju, nema gdje mi da idemo negdje, kako ovi sad čak i teolozi neki veruju da imamo zemaljaca, to je ovaj, baš me iznenadilo to od njih, ajde to od ovih svjetskih naučnika, ali prosto Hristos ima prosto dokaz vrlo jasan da nema vanzemaljaca. Hristos se ovaplotio kao čovjek i ostao vječno kao čovjek i on nema namjeru da se ovaplotio kao te Spielbergove nakaze po drugim planetama i tako dalje. Znači, to je jedinstvenost spasitelja i jedinstvenost majke Božje potvrđuje da nema vanzemaljaca. I zašto ljudi troše tolike pare u istraživanju tako glupog pitanja? Nije mjesto. Ali, znači, Njegoš je shvatio i čak pokazuju dokaz tamo u Dečanima kao na freske ima nekakav vanzemaljac. To su takve gluposti. Znači, ali je Njegoš shvatio da spasitelj mu je na finalu uče objasnio da on je taj most koji mi dolazimo kao ocu. Ne možemo mi, ne možeš ti, Njegoš, iako si veliki, i on ga nekako izaziva, Hristos, da izađe iz sebe, da uđe u tu ekstazu, i on je definitivno imao to viđenje, jer nemoguće je napisati slučaj da nijesi imao neko viđenje tako. I kako kaže Maksim Ispovjednik, u jednom ekstatičkom uznošenju čovjek može da se umom sjedini sa Bogom. To je krajnja ekstaza molitvena. Imamo mnogo toga, a to bi Vladika Eunike bolje mogao da govori o tome. Mnogo primjera u Žitijima svetim gdje su oni bili obasjani svjetlošću tavorskom kojom je Hristos bio na tavru, prepodobni Serafim Sarovskim, to kod njega imamo. Kod drugih sveta, prepodobni Benedikt Nursijski je vidio u jednom zraku sunca, svu vaseljenu. To su ta neka viđenja ekstatička koja su oni imali. I tako je i Njegoš vidio. I on je u tom trenutku bio van vremena. To je mnogo značajno sjedinjenjem. I to objašnjava zašto posle opisivanja Adamove borbe zajedno sa Satanom protiv Boga i tako dalje, on se opet vraća biblijskom otkrivenju o grijehu prorotiskom Adama i Eve i na kraju to ima u finalu i na kraju ta himna Hristu. I tu je čak i Sidora Sekulić, veliki akademik i stražitelj Njegoša, mislila da se on stravio od ruskog sinoda, pa je morao tu pjesmu da doda. Jer ako ima preegzistencije, kako su oni tvrdili, on je preegzistencijalista, ja još jednom ponavljam, ta ideja je prisutna bila kod njega, ali on je odbacuje, shvativši da kroz Krista mi dolazimo Otcu, a ne samostalno, ne vraća se duša negdje, ne znam. Znači, ovo zglavljenje u Kristu, to je, on je tako, i kako ja kažem, znači, Isidora nije shvatila da je Njegoš tamo bio van vremena, njegov um je bio van vremena i on se poslije tog viđenja vraća u vrijeme i zato poslije ide final sa praviteljskim grijekom. Jer ako ima preegzistencije, nema praviteljskih grijeka. To je bunilo i Tomovića, on je tu to objašnjavao kao Eva je bila, taj grijeh praviteljski je bio zaprogramiran, pa su oni morali da zgriješe, ali to je isto daleko od njegove misli, jer on apsolutno smatrao da je čovjek slobodno biće i tamo on pominje da je Eva slobodnim izborom uzela tu jabuku ili smoku, što je već bilo. Dakle, eto to je ono što je osnovno. Pomenut ću još jedan divan dio iz Luče koji isto opisuje razmišljanje Njegoševo, i time ću da završim, razmišljanje Njegoševo o vremenu, o prostoru, a to je mnogo važno. Kako kad Bog odgovara Mihajlu i Gavrilu koji ga pitaju nešto, on odgovara na neka pitanja i pored ostalo kaže: sve nek krače svojim vremenom, koga vjenčak na besamrtije, trenut su mu vijeka milioni, koraci su moji božestveni, no ja mogu to nazvat prostorom. Dakle, to njegov straži. On ne traži prostor, kao prirodan prostor, to ga ne interesuje. Nego definiše prostor, a to je taj prostor budućega carstva u kojem ćemo mi živjeti, kao koraci božestveni. E to je taj hod Hristo. Znači, on je otkrio da mi ne možemo da uđemo u taj prostor življenja s Bogom, osim kroz taj spasiteljni hod Gospoda Isusa Hrista. Dakle, i što znači sve ne krače svojim vremenom? Njegoš nije sigurno znao za ideju relativiteta Einsteinovu, ali u ideji relativiteta ne postoji apsolutni prostor, apsolutno vrijeme, kao kod Njutna. Tamo je vrijeme vezano za prostor i svaki ne postoji apsolutno vrijeme. Svaki ima svoj časovnik, svaki ima svoje vrijeme. Ja sad kad sam letio avion, razmišljao sam o tome, mi tamo prolazimo mnoge te vremenske zone i tu se to očigledno vidi da je vrijeme relativna stvar. I to je Njegoš, svaki ima svoje vrijeme i svoj prostor. Tu je on duboko i starac. Evo ja ću, negdje sam sad u banji kad sam služio pa sam govorio o tome. Otac Justin Savinski mi je negdje ispričao, dok sam ja još bio civil, jednu priču i ja sam to povezao sa ovim njegovim stihovima, jer svaki ima darovano vrijeme od Boga, vrijeme njegovog življenja ovdje, i on treba da ga ispuni Bogom, jasno, ili da ga pročerda, što bi rekli, zavisi od sve odličnosti. Ali što mi je otac Justin pričao? On je vidio u jednom viđenju duše koje je opojao. I vidio je da su neki prepoznao je ko su oni ljudi, da su duše njihove skamenjene. a ostale duše su se normalno kretale u duhovnom prostoru, bile su slobodne i posle se zainteresovao za život tih ljudi i otkrio da su te skamene duše, duše samoubica. E to je to. Samoubica nasilno kida, nasilno prekida domostroj spasenja, nasilno prekida to vrijeme koje mu je darano od Boga i oni u tom trenutku se zaustraja. Zato su samoubistvo, ubistvo koje je znači nasilno prekinjenje tuđeg vremena, najveći grehovi, jer tu se direktno čovjek miješa u promisao Božji o svakom biću, svakom stvorenju, posebno čovjeku. Dakle, i to je to što mi ispričao otac Justin, to je njegovo viđenje, potvrda ovih stihova njegove, jer je sve ne krače svojim vremenom, ali svaki ima svoje vrijeme, svoj prostor, ali Njegoš nas sve poziva da to svoje vrijeme i prostor ugradimo u božestveni hod, u korake božestvene, jer time se mi obozdravljujemo u Hristu i time se mi spasavamo kao što se spasio, i ja vjerujem duboko i on je i svet, kako je to i mitropolit i vladike Onike i mnogi drugi smatraju, nije samo se spasio, nego i više od toga, on je naš vječni učitelj i uzor i na kraju da kažem, na samom kraju, Bog tamo ukorava Mihajla Arhangela, kaže mu: ti si veliki, imaš veliki um i sjajan um, ali ne umiješ, nalazi njemu neki nedostatak, ne umiješ da shvatiš tajnu prostora i vremena i tako da. E kada Arhangel Mihajl ne umije, onda kako ću ja to da shvatim, i ja samo sam dao neke moje refleksije kao doprinos tumaču njegove misli, daleko od toga da sam ja tamo dotakao neku zrno pijeska, što bi rekli. Isak Njut je za sebe govorio, ja sam samo našao zrno pijeska na obali, a pred nama je okean neznanja. Tako je i Njegoš jedan duboki okean, sve znanja, da kažemo, i ja sam samo eto nešto malo misli mojih podijelio s vama. Hvala.
Književnik Radomir Uljarević govorio je o Luči Mikrokozma, doživljavajući pjesnički ovo djelo kao svjedočenje očevica, tajnovica i bogovica, kao putopis kroz vječnost.
Evo, povodom ova dva izdanja, dvije knjige, srpsko-ruske knjige Luče i Biljevnice Njegoševe, reći ću nekoliko riječi, znajući da sa druge strane sjede mnogi od vas pozvaniji da se bave Njegošem. Ali ja sam tu kao saizdavač i postoji taj običaj da izdavač što god doda u izdanju o kome se govori, pa eto, tu sam, što kaže. Vaša preosveštenstva, prostit ćete mi, usudit ću se dakle da iskažem jedno uzbuđenje sasvim lično o ovom dijelu, koje je zapravo svjedočenje očevica, tajnovica i bogovica, o ovom putopisu kroz vječnost, o događajima koji zapravo nemaju početka ni kraja, koji jednako traju i sada, jednako i grehopad i spasenje, i mi smo svi učesnici u tim događajima. Imamo na umu ili u umu da Njegoš u keliji tokom vaskršnjeg posta polazi drugi svijet, vođen svjetlom idejom, osvjetljavajući put lučom voskresenja, i vodi zapisnik, piše Luču Mikrokozma, koja nas svaki put iznova zadivljuje ljepotom, što zapljuskuje iz svakog stiha uzvišenošću misli, koje nas svaki put iznova zasljepljuju nepojamnim sjajem i nesagledivom dubinom, koja naš duh uzbuđuje i opsjeda ranije nečuvenom muzikom i slikama kakve ranije nisu viđene, koje su uvjerljive i svojom originalnošću potvrđuju i posvjedočuju neupitno tajnovidstvo Njegoševo, neupitno bogovidstvo njegovo. U toj cetinskoj keliji, u postu i molitvi, kao niko od smrtnika dospijeva pred sami presto, gospodnji presto, sjajni oca vječitosti. I u jednom trenutku on vidi samoga gospoda koji veličestvom sjaji, vidi Hrista i kliče: o preblagi i tihi učitelju, poskresenjem smrci porazio. svaki put povodom Luče osjetimo se, opsjetimo se Carstva nebeskog i imamo liturgijski doživljaj misterije čovjeka. Doživljaj vlastite misterije, da kažem istinski doživljaj suštog koje samo potvrđuje da su čovjek i njegova Luča i njegova slava, njegova prva slava nebeskog porijekla. Zad liturgija je uzdizanje, vozdviženje čovjeka u carstvo nebesko, u carstvo, a carstvo nebesko, ono buduće carstvo, kako reče Vladika, dakle, jeste sami Hristos, suština svijeta, ono, dakle, sušto. To je velika tajna, velika misterija, misterija pada i spasenja. Ta tajna nam se prikazuje i simbolično i stvarno, isključivo i samo kroz liturgiju. O tome je napisana Njegoševa Luča Mikrokozma. Kasnije, nakon Njegoševe Luče, čitamo i kod Dostojevskog o tom živom susretu Hrista sa Satanom. Mitropolit Amfilohije argumentovano govori o liturgijskom poretku u Njegoševom dijelu. Samo ne znam da li on kaže i da bi Luča Mikrokozma mogla možda da bude bogoslužbena knjiga. I ja o tome ne znam, jer to je knjiga himni slave svome stvoritelju. To je pomenuo malo čas Vladika Kirilo. Žarko Vidović kaže dakle, da je Luča najveća svjetovna liturgijska poema. Ja sada, rizikujući da kažem nešto što nije sasvim tako ili možda nije uopšte tako, dodajem da je ovdje riječ ne o svjetovnoj liturgijskoj poemi, već o samoj duhovnoj liturgiji. Jer liturgija isključivo je duhovni događaj. Jer Luča je velika sveštena drama, drama velike duhovne borbe među arhanđelom i Satanom, to je Njegoševa liturgija. Dakle, liturgija je, dakle, sveštena drama o toj velikoj tajni pada i spasenja. Ovdje, kod Njegoša, u dva praroditeljska pada. Prvom, kojem čovjek sa Satanom ustaje protiv Boga, i drugom padu, kad su Adam i Eva izgubili, pogazili, ne znam, zavjet. Prvi pad se dogodio na nebu, a drugi pad u raju. Ali ovaj, tu je zaborav koji vraća čovjeku užasno osjećanje ništožnosti. To je osjećanje koje proizlazi iz svijesti da ne može dostići, da čovjek ne može dostići vječnost, o čemu je govorio Vladika. Dakle, sa strahom Božijim, vjerom i ljubavlju pristupite, izvor besmrtnosti okusite, jer Bog je ognjeni okean u lučama svjetlost. Tako Boga vidi Njegoš, veliki bogoslov, bogovidac i psalmopisac. Ako je dakle liturgija predstava carstva Božijega, onda je Luča Njegoševa liturgija koja se može služiti, koja se zapravo neprekidno služi na nebesima. Jer Luča isto kao liturgija simbolički predstavlja sve ono što nas čeka u carstvu nebeskom. Sva borba dobra i zla koju će sve oči gledati, mi neprekidno čujemo liturgijska pojanja i stihovi nas samo uzvode u visine na kojima sve postoji. Ti su stihovi onaj glas koji je nebablijanije. I sada ja pomišljam da ne bi bilo nikakvo čudo da nakon ovog prevoda i ovako melodi, ovako dobrog prevoda, i Rusi počnu da služe zapravo Njegoševu liturgiju. Tako liturgijski zvuči Luča na ruskom. Eto, jedna pohvala za taj naš prevod. No, evo zašto narod u Njegošu nalazi najviši iskaz svog duhovnog postojanja u sveopštoj ništožnosti ovoga svijeta, ništožnosti koja se u bilježnici pominje kao centralni entitet, glavna tema. Zemlja je nezasita grobnica uništoženija, a sve živo je samo žrtva toj nezasitosti. Osjećanje ništožnosti je Njegoševo tragično osjećanje svijeta. Čovjek ništožnošću zarobljen, nemogućnošću dakle da se domogne vječnosti. To osjećanje ništožnosti je izvorište Njegoševe filozofske zagledanosti u biće. u tajnu sebe, kaže na jednom mjestu mitropolit koji nam prvi među tolikim njegošolozima svojom lučom osvjetljava bilježnicu, u zadivljujućem sebe znanju on vidi svekoliko ništoženje, tajno zrenje u dubinama njegovog samosaznanja, kaže mitropolit čitajući bilježnicu. Bilježnicu on se sve mitropolita detaljnije bavio i Radmilo Marojević. I nije se mnogo njegošologa bavilo bilježnicom, to kažem ozbiljnije i detaljnije. Ali začudo, dakle, to nije njegoševo nihilističko osjećanje svijeta. Svi će zastati pred riječima da je Bog probudio tvar svječnoga odra ništožnosti. Ni manje, ni više. Dakle, nigdje nisam naišao na tako duboko iskazano osjećanje vjere. Listajući ove njegoševe uzgradice, kako je opet pomenuo mitropolit ovu kad govori o bilježnici, kaže da je to, da su to bile samo njegove uzgradice, samo još jasnije naslučujemo kako je on pronicao u beskrajne dubine kosmosa, koji se prikazuje u njegovom duhu kao istinska sadržina duha. Dakle, Njegoš, svjedoče ovi zapisi, dospijeva tamo gdje su ljudskoj prirodi putevi nedostupni. Toliko, hvala.
Predsjednik književnog društva Njegoš, književnik Milutin Mićović, koji je urednik promovisanih dvojezičnih rusko-srpskih izdanja djela Njegoševih, je naveo da se bilježnica prvi put pojavljuje u javnosti na ruskom jeziku.
Poštovane vladike i draga gospodo i prijatelji i nosioci Njegoševe misli, barem jedne male iskrice, a i to nije malo. Dakle, smisao luče o kome su sad govorili ljudi upućeni u Njegoševo djelo, ja bih rekao da nije samo u čitanju, nego upravo u mogućnosti da se ta iskra božestvena, nebeska, besmrtna, probudi u čovjeku. Da ona počne da radi i da kazuje i da otkriva šta je Njegoš mislio i kuda je putovao. Dakle, mene bi bilo najmilije da se svim vama, vidim da to nije masovni skup, nego odabrani skup, da ste nosioci te iskre koja sve od početka kazuje čovjeku, koja mu daje ono živo istinito iskustvo što je čovjek. Ono je rečeno, mora biti čovjek, stvarca je nešto, je zemlja vara, a za njega vidi nije zemlja. Eto, u tome Njegoš, a to je, dakle, na tragu hrišćanskog iskustva, jer rečeno da smo gosti, da nijesmo baš za zemlju stvoreni, nego da ima ta iskra koja čovjeka podiže nebo i otkriva dubinu pakla i jada sa kojim se susreo Njegoš. I baš to je pravo mjesto Crna Gora, da vidi dubinu ada i dubinu i intenzitet svih protivrečnosti koje nosi čovjek. Ovdje smo se okupili više možda zbog bilježnice, jer se ona pojavljuje prvi put ovako u ovom izdanju u javnosti i na ruskom jeziku. O Luči smo već govorili tu i tamo, vrlo malo, ali o Luči naravno ne treba govoriti mnogo, jer je džaba govoriti ako ona ne živi, ako nemamo taj živi dodir. Dakle, ova bilježnica zasigurno je, svi će se složiti u cijelom svijetu, da je to najslavnija bilježnica. Bilježnica koja je postala književno djelo odabranih misli, misli sličnih Heraklitu. Ja mislim da su oni negdje u duhu sretali. Dakle, bilježnica je, ona, kako je rečeno, manje objavljivana i nije ulazila često u sabrano djela Njegoševa, izostavljena je, ali je i objavljivana. I različito objavljivana. Dakle, imaju fragmenti koji su vezani za pjesničko iskustvo, za dubinsko iskustvo, koji su neposredno vezani za njegovo književno delo koje je nastajalo ili prije ili kasnije. Ali oni su važni jer su to, ti zapisi, neka osnova, zrnca iz kojih je izrastalo njegovo veliko pjesničko, misalno, filozofsko djelo. Dakle, to su ta neophodna zrnca gdje čovjeka vidimo zamišljenog i velikim mislima i to je sažimo u nekolike rečenice. I to su živi oslonci i kroz to vidimo pjesnika, njegovu ličnost, njega kao čovjeka, kako je počinjao, iz čega je izrastao. Dakle, ova bilježnica, svako ima, mnogi od nas imaju vode neke bilježnice razne, i Njegoš je vodio i o krtoli, i o žitu, i o tako, i o čekovima, i nešto, pasošima, ali ova bilježnica je osnov njegovog ovih izbora, osnov njegovog pesničkog i filozofskog religijskog dijela. Dakle, moj je izbor takav što sam unio ono obično što se unosi fragmente vezane za pesničko dijelo, ali sam unio i neke izvode iz pisama koji se odnose isto na iskustvo poezije, a to je pismo o čuvenom Marinkoviću i Franku. Nešto ću pročitati kasnije iz tih pisama. Jedno pismo u ruskom društvu, koje ga prima, mislim, istorijsko neko društvo iz Moskve, i on ima tamo jedan nadahnut tekst o Moskvi, koju nikad nije vidio. Ali pjesničko nadahnuće sve kazuje. Je, kako se rečeno, Njegoš bio povezan s onim izvorom koji nam kazuje neposredno. I o svemu, a najprije onom suštinskom. I tu sam unio neke pjesme koje ne pripadaju formalno bilježnici, kao pjesma Misao i zapis na crkvi na kupoli Svetog Petra i nešto što pripada bilježnici, pohvala da i pjesmu Pamet Aleksandra Puškina i zahvalim se na Balašovim, čim su oni to i Marović unio u bilježnicu. Ovdje su neki fragmenti iz pisama, neki jezgroviti koji su mi ličili na te zapise iz bilježnice. Tako da je ona malo, ova bilježnica, drugačije koncipirana. Da nešto pročitam iz ovih pisama, da vas ja dalje ne zamaram. Ovo iz testamenta svi znate, ali ono se i gubi. Pa kad kaže hvala ti Gospode, dobro, jesi me na zemlji uzvisio, kaže ovo, koliko me je od mog djetinjstva tvoje nepostižimo veličestvo topilo u himne božanstvene radosti, u divljenja i veleljepote tvoje, toliko sam bijednu sudbinu ljudsku sa užasom rasmatrao i oplakivao. Skoro iz ovo nekoliko reda vidimo cijelu ličnost Njegoševu, osnov Njegoševe ličnosti. U pismu Petru Marinkoviću, doktoru koji ga je liječio, piše 50. godine, dakle to je već bio blizu smrti, i ima karakteristično, dakle cijelo je pismo vrlo važno, ali jedan dio ću pročitati koji je vezan baš za najdublja spoznanja Njegoševa i ona predviđanja o budućnosti, šta će se desiti poslije smrti. Kaže, u mojoj bolesti ja sam i o smrti pomišljao, nego ova misao nimalo meni nije naškodila, no šta više, zrake su mi duševne lakše kroz tijelo pronicale, kao sunčane zrake kroz tanke i razdrobljene oblake što lakše proniču. Moja je ideja među nebesima i grobnicom smjelo lećeva. I ja sam smrt ovako razumio, ili je tihi vječni san koji sam boravio pređe rođenja, ili lako putovanje iz svijeta u svijet i pričislenje besmrtnome liku i vječno blaženstvo. Ja se ada nimalo bojao nijesam, jer bo u meni adska duša nije, a ja Boga ne predstavljam kao Nerona i Muhameda drugog, nego ga predstavljam po njegovom veličestvu za duha preveličanstvenoga, premilostivoga svojim tvarima. Ja sam dušu čovjekovu predstavljao kao neki tajanstveni fokus koja, kako se razdvoji od tijela, sine hitrom zračicom i zapali besmrtni plam našeg besmrtnog života i blaženstva na nebesima. Eto njegove poetike, njegovog živog iskustva. A Frank u 51. govori: ja sam ljubitelj poezije, ona je mene mnogo zanimavala. Ah, divna poezija, iskra tajnstvena. Onda kaže: poeta je klik smrtnoga, zburnog našeg brijega. Poeta je glas vapijućega u pustinji. On sanja o besmrtiju, dovikuje ga i za njim se topi. On vidi veliki list od knjige mirobitija otvoren. U njemu čita čudestva stvoriteljeva. Oni su njegovo najslađe piće. On se njima opija, on silom voображenja izvodi iz blatne zemlje klicu nebeskoga života. Trulinu bogotvori. Njegov se edem širi na lukovima tvrdi. Ali da pročitaj mi nešto kako se on nosio sa turskim pašama. Kako je on elementarnu slobodu imao, a u svemu je bio filozof i pesnik. Kaže, piše 32. i ovo je zanimljivo reći kako je Njegoš od početka, ajde da kažem, lako pisao. To nije slučaj sa Petrom Cetinskim. On je pisao već od 30. godina, dakle sa 20 godina, on je pisao tako nadahnuto, jasno i cijelim riječima. Već je pokazivao tako taj istinski svoj, istinsku umnu silu da sagledava kompleksne stvari skoro jednostavno. Kaže, iz pisma Mehmedu Rašid Paši, 32. Cetinje, jedan dio. Pa sa njim se nagađa kako, ako krene na Crnu Goru, da će se Crnogorci biti i da će čuvati slobodu, pa da će svi izginuti. Kaže, iako vi nas napadnete, mi ćemo prinuđeni biti braniti našu slobodu i nezavisimost koju su nam naši pradjedovi branili i mnogi žrtvom postali. Tako isto i mi svi jednodušno prolićemo našu posljednju kaplju krvi za vjeru, slobodu i nezavisimost. I da znate dobro da Crnogorci radi su svi do posljednjega pogrepsti sebe pod razvalinama svojih kućah i šotijem ostaviti potomstvu svjedočanstvo grobovih krstah da su postradali za vjeru i otečestvo, negoli ostati otpasti pod igo tuđega ropstva. A evo ovdje vidimo karakter Njegošev i karakter najboljih Crnogoraca koji su osjećali njegovo duhovno viteštvo. U pismu članovima slavnog društva moskovskog, koji ga primaju u svoje članstvo 47. godine, piše iz Beča, jedan samo momena da pročitam, kaže, pa koliko je to njega oduševilo, ali ne samo što su ga primili u društvo, nego da prosto su, da neko iz Moskve pogleda na takvog mučenika i usamljenoga borca za svoje pleme i za slobodu. Pažnja Moskve je neocjenjiva za starješinu šake naroda, koji je sudbina predodredila na iskušenja, na žrtvu za pravoslavlje i za čast imena naroda koji su u toku 4 vijeka tuđe zemlje pritiskale i istrebljavale, koji je svoje biće očuvao samo vjerom i čašću imena i koji je dočekao srećno doba da se car i mati slovenske veličine sjete njega, naroda na kojem su se lomili gromovi svih strahota tiranije, naroda protiv kojega je zlobni glas nevjernika i tuđina uvijek grmio i grmi hulo. Kako aktuelno to sve zvuči, to što je i Ljudmila rekla da je Njegoš savremeni. Govorili smo o tome. A svako ko govori iz dubine bića, on postaje savremenik i svevremenik. Dakle, to su neuporedivi kao Njegoš. I što još da kažem, dakle, imamo ovakvog, kad imamo i bilježnicu nekako, dakle, Njegoša možemo realnije da doživljavamo. Kako se on nosio sa svim pitanjima. Prvo da očuva slobodu u svom plemenu. A drugo da se nosi sa svojim najdubljim pitanjima kao čovjek. I da svuda da svoj beskrajni, čudesni, uvijek aktuelni, uvijek moćan primjer. Njegoševe riječi su uvijek moćne. Ja nešto tako mislim da nema dubljeg ohrabrenja srpskom plemenu i narodu od Njegoševih riječi i Njegoševog iskustva. Jer on nije samo onaj koji je, kako su rekli, on samo čita u manastiru. Zatvara se u manastir, a ne misli o narodnim brigama i nevoljama. Nije bio taj. Iako se i zatvorio i povlačio, ali je mislio. I vidjet ćete kod pisma kakva je, koji je čudesnu prepisku i diplomatiju i kako se on pokazivao kao neko ko je spreman da brani svoj temelj, svoju slobodu, obraz, ime, pamćenje. I nekako nasljednici i oni koji čitaju Njegoša, prvo smo to mi kao njegovi nasljednici, nekako ne bi smjeli da se osjećamo nemoćno bez obzira kakve su sile kidisale da nas ponište. Jer upravo iz tih stanja rađa se ta iskra besmrtna, iskra tajanstvena, iskra, on to nekad naziva i svijetla ideja i tako. To najdublje što je u čovjeku. I sad zamislite Njegoša koji nije ni pred kim imao pročitati svoje retke, svoje pesme. Malo je čitao pred Gorski vijenac u biljardi, možda ponekog je prizivao da pročita kako to zvuči. Vuku Karadžiću i tako ponekom. Nije imao ni jedno književno veče, nije imao nikad ovakvu publiku. Ali kao da je sve vidio. Jer ta dubina je uvijek savremena. Dakle, vidio sam da u Rusiji malo znaju Njegoša i to me porazilo. Rusi kažu porazit, porazitelj, znači uzbuđujuće nešto. Dakle, mene porazilo, znači negativno je jako djelovalo da se malo znao Njegošu. Ali vidio sam, evo, dakle, zaboravio sam da kažem da je bilježnicu prevela Anastasija Vrbica Burceva. Ona je ovdje živi, ovdje na fakultetu radi. Nikšićkom i još one grešim se, ali mislim da je dobar prevod, evo tu je Marojević, profesor Marojević, da bi on to izvizita vrlo brživo. Je li dobar prevod ili nije, je li neko slovo izostavljeno ili nije, tako dalje. To je Marojević, profesor Marojević, tu jako dragocen. I njegov tekst Luče, jer on je najbolji poznavalac teksta. Tekstolog. Bez premca. I on je napravio za Luču tu jednu tekstološku analizu, kako bi to, kako je on to nazvao, i za sva njegova dela. Sve je previzito, ali još nije, jer će se do kraja života baviti tim. A to je lepo od njega i to je neko naše odruženje, bar kao čitalaca, istraživača Njegoševih. E, kad rekog da ga u Rusiji malo znaju, to je čudno da za tako genije se malo zna, jer su kao prevođenje Gorskih vijenaca, ali je on čitan tako kao u epskom, kao jedno epsko djelo, epsko, herojsko djelo, herojičesko proizvedenije. Vladiki Crnogorskog, tako. Kad sam malo razgovarao sa nekim ljudima koji, pa tako je, profesorima književnosti, tako, onda su, neka sam uspio da zainteresujem, pa je se i pojavilo u jednom zborniku, smo objavili 10 tekstova savremenih, savremenika o Njegošu. Na, i osjetio sam od svih koji su tako nekako uspjeli da nađu taj dodir istinski s Njegošom, da ih je odmah uzbudio i da su prosto duhovno uzbuđeni bili i da su, evo, neki od njih su počeli da prevode Njegoša. I prevod je jedino dobar ako se osjeti tačno karakter, to istinsko, ono što on, Rusi kažu, unikalno je, kao iskustvo pjesničko, ta dubina, ta sažetost, taj paradoks. I ponegdje, ovako, otme mi se, otela mi se ponekad da kažem da je pjesnik, da je Njegoš dublji od Puškina, tako oni ne daju, kažu da je Puškin sve. A onda sad ja pomirljivo kažem da je kod nas, ono što je Puškin kod vas, to je Njegoš kod nas. I tako tu se već možemo onako složiti da je to tako. Ali me jako dirnulo da, evo, ovdje ste imali priliku da čujete Ilju Čislova koji je prevodio Luč, sa kojim uzbuđenjem on govori Luče. Pa Ljubica Rajkić koja je prevela tako Luču na rumunski, tako koje je to uzbuđenje trepet. Pa Anastasija Burceva i Ljudmila, sam vidio da sa takvim osjećanjem dubinskim, nekim saglasjem sa Njegoševim karakterom, ulaze u tajnu i vrlo oprezno prevode njegove stihove i njegove misli. Hvala im za to, jer Njegoš je, naravno, vaseljanski pjesnik, mi to ovdje možemo reći, ali to treba naša kultura i naša nacionalna kultura, trebalo bi time da se pozabavi, da se Njegoš prevodi u svijet i svrsta među velike genije čovečanstva kao što jeste. I niko narod ne cijeni ako u svijetu nemaju takvu percepciju da imaju takvog nacionalnog genija. Ne može, ne cijeni taj narod niko ako nema svoje genije, svoje velikane. A to je jedina šansa naša, inače smo se stalno pod nečijom petom. Mislim, između ostalog, to je tako. Jer ipak duhovnu silu, duhovno iskustvo svako prepoznaje ako mu se to tako predoči i ako ima živih svjedoka. Dakle, ja vam jako tako zahvaljujem što ste došli, što ste tako odabrano došli. To nije ona gungula. Da se nema gdje šesi, da jedna čeka da se završi, tako. Tako na tenane, riječ po riječ, kao što treba prilaziti Njegoš. Kako je rekao samo onaj jedan dalmatinac, negdje u Vojvodini, rekao, traži obavezno da vidi Njegoša. Pa mu se poklonio i kaže, to je sve što nam je ostalo poslije kosa. Tako uzbuđenje su imali ljudi. Kad je Nenadović putovao sa njim po Italiji, kaže, Njegoš i Lovćen, to je Crna Gora. S kojim je, dakle, Nenadović na mala križa, s kojim trepetom on pisao Njegošu kao svjedok. Kao onaj koji ga znao, koji sjećao njegovo biće i njegovu moć duhovnu. Kako je osjećao se malim, ali veličanstven u tom prisustvu Njegoša. To kao, ali je to neko uporedio Ekermana sa, odnosno Ekermana sa Goetheom. Tako da smisao ovih knjige, razgovora o Njegošu u Crnoj Gori, je doista samo to nadahnuće da se iz ovih dubina ada crnogorskog i srpskog i balkanskog nekako ispovljamo, jer nema premca. Andrić je zamišljen, ali nema Andrić tu otvorenost. Tu, kako bi rekli vladike, to vaskrsenje. Nema to. Maju. Dakle, i primjer Andrića, kako se on uzbudio Njegoša, kako ga je on držao visoko. Kako mu je nekako bio i njemu ohrabrenje veliko, s kojim je uzbuđenjem kazivao neke najznačajnije riječi koje svi mi znamo i pamtimo. Ova se priča ne završava, ali lijepo bilo da ona u vama tako živi, na svoj način kako vi dišete, mislite, ali oslonjeni na ovo dublje Njegoševsko iskustvo, jer nam je on proputio. Mi bi trebali nešto da to damo. Hvala vam.
O radu na prevodu bilježnice na ruski jezik govorila je Ljudmila Burceva, koja je prevod uradila sa Anastasijom Burcevom Vrbicom.
Ja prevodila stihi Njegoša. Но я хочу сказать, что перевести Негуша на какой-то другой язык полностью так, чтобы это было понятно всем людям, говорящим на этом языке, практически, ну, очень трудно. Но Негуш – это не просто поэт, которого нужно перевести на какой-то язык. Негуш – это всепроникающее явление. Явление общемировой жизни, литературной и человеческой жизни. Вот. У каждого поэта есть определенные вещи, которые проходят через все его творчество. Такой вещью является для Негуша луч. Луч проходит, само понятие луча проходит через все его творчество. И луч микрокосма, вот, ну и в других произведениях проскальзывает именно это явление. И он сам, я считаю, Негуш сам является этим светлым лучом, которому время просто не может поставить преград. Поэтому он как светлый луч проходит через все время, приходит к нам как современник. Я столкнулась с его творчеством 10 лет назад, когда приехала сюда, в Черногорию, впервые. Мне попалась книга старого издания на кириллицу. Я с трудом пыталась понять, что там написано, и все-таки кое-что сумела понять. И вот 10 лет я ждала, когда появится книга, его переводы на русский язык. Сначала мне попалась луч микрокосма. Это было понятно, интересно. Но когда я столкнулась вот с этой книгой, вот впервые 10 лет, каждый год, он стал мне близким по духу поэтом. Но когда я столкнулась с этой книгой, я увидела человека. Человека во всех его проявлениях. Гордого, мужественного, очень достойного. Он стал еще более близок мне как поэту. Вот, например, его высказывание о Москве. Вот. «Моя судьба не соответствует моим намерениям. Я Москву не видел и, возможно, никогда не увижу, но она всегда стоит у меня перед глазами». Это, ну, это говорит о том, что человек, причем Негуш, человек очень искренний. Он нигде никогда не переступает грани, он не пытается быть лучше или хуже. Вот он что мыслит, как настоящий поэт, то и выражает. Причем мне кажется, что он не только поэт, это пророк. Пророк. Когда я впервые «Луч микрокосма» читала на кириллице, пыталась разбирать то, что он написал, эти слова звучали настолько современно, было поразительно. Вот. Тем более, вот как он описывает, например, устройство небесного храма. Ведь он пишет, описывает это так, как будто он действительно верит, что он там был, он это видел. Естественно, в теле он там быть не мог, Но какие-то просветленные его ощущения там чувствуются. Он просто технически описывает, как вращаются планеты, как построен этот алтарь. Ну, это великий гений. Я сделаю, как член Союза российских писателей, я сделаю все возможное, чтобы в России о них уже узнали как можно больше. Я сделаю все возможное, чтобы презентация этой книги прошла в России на самом высоком уровне. Потому что это нужно не только черногорцам, это России нужно больше, чем черногорцам. Эти слова вот в записной книжке. Когда человек, есть такая наука, синергетика. Сложной системе нельзя навязать путь развития. Негуш — это настолько сложная система, настолько сложная, что он никому ничего не навязывает. Но ему невозможно, он выходит за все рамки. И человек, который написал «Я варвар среди князей и князь среди варваров», это говорит о том, что он не застыл в какой-то оболочке, несмотря на свое высокое положение. Он чувствовал себя человеком, как каждый настоящий поэт. Поэтому я сделала все возможное, чтобы о Негуше как можно больше узнали в России, и чтобы презентация этой книги прошла в России. Спасибо.
Оба дела су по благослову епископа Будимљанско-Никшићког господина Јоаникија, који је присуствовао промоцији у Никшићу, изашла у издању епархије Будимљанско-Никшићке, књижевног друштва Његош и издавачке куће Штампар Макарије.